Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčil Bođorđević, a naš gost je danas dr. Ivan Vukašinović, koji je interventni neuroradiolog u kliničkom centru u Beogradu, a inače baze mu je na neurohiruškoj klinici. Dobro jutro, dr. Vukašinović.
Dobro jutro, profesore. Hvala još jednom na pozivu.
Pa, slušajte, došli ste iz Francuske, bili ste tamo dugo vremena na doradi vaše specijalnosti, donali se nove stvari, pa je red je prvo da dođete na radio, da obavestite javno šta ste vi tamo radili i zašto je zajednica investirala u vas, računići vjerovatno da ćete doneti neke nove stvari. E sada, ja bih umjesto vas hteo da kažem našim slušalcima da je moždani udar nešto što mi računamo kao, pa dobro, to se dešava s vremena na vreme kod starijih ljudi, obično se tu to završi teškom invalidnošću, mnogi završi svoj život, što je tačno, je tako? E sada, nisu svi podložni moždanom udaru. Kako bi vi, na primjer, sada, kada bi poređali ove naše, koji u režiji saradnike i stanem ja u red, i sad vi nas posmatrate i da procenite ovako po izgledu, šta bi vi rekli, ko je tu najbliži da, recimo, dođe u tu zonu opasnosti da dobije moždan udar? Kako bi vi to procenili?
Pa da kažemo, tradicionalne, standardne, kako smo mi učili medicinu, karakteristike to su godište.
Znači starost. Ne,
starost, što kaže narod, lična karta.
Dobro.
Što smo stariji, to smo podložni. Naravno, krvni sudovi se menjaju, iako, što se kaže, čovjek je star, koliko smo stari krvni sudovi. Tako da, prvom redu starost, u drugom redu to je način života, dakle, da li pušimo ili ne. Ja moram da kažem, ja sam došao iz Francuske, tamo su skoro prestali 90% ljudi više ne konzumira cigarete, vode vrlo zdrav život, sad koliko je to dobro, ali da kažemo da oni su smanjili dosta svoju incidencu moždanih udara. Zatim ishrana, znači gojaznost svakako negativno deluje. Mi danas imamo sve veći broj mladih ljudi koji dobijaju moždani udar, neki poraz, da kažem, epidemiološki. Ne znamo tačno što je uzrok, ali svakako taj način života također može da se navede. I naravno krvni pritisak, koji ima poviše krvni pritisak, ima veću šansu da dobije moždani udar.
A to je to što ste rekli. Ja mislim da se nedovoljno insistira na tim podacima, bar ne pojavljuje se toliko u našim medijima, da je u tom bogatom svetu očigledan je pad učestalosti takvih, recimo, nesreća kao što je infarkt srca, kao što je infarkt mozga, baš zbog toga što je promenjen način života i što ljudi jednostavno su shvatili da pušenje u većini slučajeva vodi ka smrti. Čak je i smanjena količina one dnevne dozvoljene doze alkohola. Jednostavno, ljudi su svoj život stavili na prvo mesto, a odrekli su se mnogih životnih zadovoljstva. Naravno, ljudi koji imaju elementarno obrazovanje i u našoj sredini to dobro znaju, ali ima mnogo oni koji nemaju to obrazovanje i mislim da je u suštini zadatak medija i svih vas koji ste aktivni u zdravstvu da širite kao neki evanđelisti, da prenosite tu istinu da je u stvari način života, a manje genetika, nešto što utiče na ovaj dužinu života i na ovaj zdravlje ljudi. Kada sam ja pripremao taj materijal da s vama razgovaram i da prenesemo vaše iskustva koje ste doneli našoj javnosti, ja sam video da mi imamo oko 25.000 moždanih udara u Srbiji. Jesam ja preteruo ili...
Pa to je neka cifra.
Otprilike, tako. E sada, ono što je za mene bilo malo neobično, to je da mi, ja nisam siguran da li ovo što sad, što ću sad reći, da je to baš tačno, da mi imamo malo ljudi koji su u stanju da reše taj problem u akutnoj fazi. Kad dođe do moždanog udara, da se taj bolesnik koji je oboleo dođe na pravo mesto i da dobije ono što mu treba, odnosno da preživi. Sada, ako bi vi hteli da pre svega nama kažete koji su ti, koje su to vrste moždanog udara, kakvi su to i kakva je ta situacija kod nas topografski gledano po medicinskim centrima, gde se može dobiti adekvatna lekarska usluga, a gde ne?
Pa evo da kažem da do nekih 90. godina prošlog veka praktično moždani udar kad se desi, neurolozi koji se bavili ovim pacijentima su mogli samo da gledaju pacijenta i da ga klinički obrađuju, ali nisu mogli ništa da deluju na taj tromb, odnosno to zapušenje moždane arterije koje je dovelo do moždanog udara. Onda je došlo do pojave jednog leka, odnosno nekoliko lekova koji se zovu trombolitici i koji su uvedeni u praksu, dokazano njihovo dejstvo i od tada praktično neurolozi mogu i da deluju direktno na moždani udar. To je bila velika revolucija i neurolozi su dobili šansu da i promene nešto kod tih pacijenta koji su po pravilu završavali ili teškim invaliditetom ili smrtno. Pre jedno praktično 10 godina počela je jedna nova era, a to je da pored ovih trombolitika intravenskih koji se davaju...
Znači samo trombolitici, ako bi hteli da malo o čemu se tu radi, kakvi su to lekovi?
To su lekovi koji se daju intravenski kod određenih indikacija, nema kod svih pacijenata koji imaju moždani udar, i oni ulaze u krvotok i razlažu hemijski tromb, odnosno ono što je dovelo za zapušenje krvnog suda. Ako se taj tromb razloži i nestane, onda dođe do rekanalizacije krvnog suda i posljedice po pacijenta su mnogo manje.
A dobro, to zatvaranje, prekidanje protoka krvi, to je u stvari taj moždani udar, odnosno apopleksija ili šlo, kako ga već i nazivamo.
Tako je, to je ishemijski moždani udar, znači kada dolazi do zapušenja jedne od arterije mozga i taj deo mozga koji ta arterija ishranjuje dolazi do njegovog izumiranja. Ukoliko se dođe do otpuštanja krvnog suda u određenom roku, na vreme, da tako kažemo, ukoliko pacijent stigne u prvih 4,5 sata za tu intravensku trombolizu i ona se da, dođe do rekanalizacije, znači do otpuštanja te arterije, može se spasiti veći deo tog moždanog tkiva koji bi izumro da toga nije bilo.
Vi meni rekoste, dok smo razgovarali malo na tu temu, da kad dođe do moždanog udara, onda čovek gubi 24 miliona neurona po minutu. Pa to je neverovatno. A u stvari govori koliko je mozak, jedna moćna mašina, koliko ima veliku rezervu. I vi u stvari želite da se smanji broj minuta koji uništavaju te neurone.
I da sačuvamo što veći broj naših
u tom takozvanom ishemijskom, što vi rekao ste. I onda ste rekli da ima ovaj drugi moždani udar kada se izvješta.
Hemoragijski udar, kada tako. Krvaranje u mozgu, ali to je već druga priča. Mi tretiramo i te moždane udare, da kažemo, na isti način, sličan način kao i ovi ishemijski.
A dobro, kada pogledamo, recimo, našu situaciju u zemlji, mi ste statistički gledano, naši ljudi se uklapaju u evropsku i svetsku statistiku, koja govori da, recimo, na 20 umrlih uvek dolazi najmanje jedan čiji razlog smrti moždani udar. E sada, u servisu, ta usluga lekarska koja se sastoji u spasavanju života i smanjenju invalidnosti, ona je nedovoljno u poređenju sa standardom u razvijenim evropskim zemljama i na severnom delu američkog kontinenta. Ona nije zadovoljavajuća. Šta se tu odigrava? Zašto je to tako da recimo Beograd ima, ja bih rekao, jedini, ili sam dobro rekao da ima jedini razvijenu tu službu, imaju možda i u Nišu, u Kragujevcu, neki rudimenti ili nedovoljno razvijenu, ali je u Beogradu jedini koji ima veliki obrt. Koliko mi imamo kod vas godišnje, koliko vi primite i lečite i vadite te trombe godišnje?
Pa moram da kažem, otprilike smo tek praktično počeli. Evo, za 2 mjeseca smo imali 10 pacijenata uspešno odrađenih. Tako da u punom zamahu, da kažem, Beograd koji ima sa okolinom oko 2,5-3 miliona ljudi koji gravitiraju ka kliničkom centru i ostalim centrima, znači to je praktično po centru je bilo oko 200 pacijenata godišnje, kažem, u punom zamahu. Trenutno smo počeli mi da radimo, već neko vreme i pre nas počela je bolnica Sveti Sava da radi ove, takođe VMA je nešto počelo i tako dalje, tako da praktično smo na nekom početku organizacije ovih službi, da pomenem i Novi Sad i Niš, Kragujevac bi trebalo da se priključi. Dakle, to je neki početak, kao svi početci, on ide postepeno i teško, ali za sad je taj razvoj stabilan. Šta je važno u ovome svemu, to je da se ljudi obuče. Ovo je metoda koja zahteva jednu određenu ekspertizu, jedno iskustvo, da kažem, ovim intravaskularnim intervencijama. Nije ošte lako raditi ove intervencije, pogotovo u toku noći kad dođe pacijent ili u nekim satima, i ovi pacijenti su često, kako smo rekli, stariji, imaju lošije krvne sudove, tako da za jednog neurointerventnog radiologa ili koji bi se bavio ovim je praktično potrebna edukacija od nekoliko godina.
Dobro, ali recite sada vi meni šta se događa, trenutno ste vi u Beogradu, postoji kolega vaš jedan koji također radi u bolnici Sveti Sava, je li tako?
Tako je.
Vas dvojica ste. I vi servisirate područje na kome 3 miliona ljudi. Tako?
Tako je.
Pa, da li možete vi da pokrijete 24 sata? Jer ovaj koji će dobiti moždani udar, ne može onda bira da li će to biti 3 ujutru ili 9 prepodne.
Tako je. Pa da kažemo da za sad se pokriva na ovaj način. Evo, jedan kolega je išao mojim stopama, da kažem, završio edukaciju u Francuskoj kao i ja, sada je stigao. Drugi kolega bi trebalo ide uskoro. Mi takođe možemo sad kako radimo, kako smo počeli da edukujemo kolege koji su pored nas. Tako da je to jedan zamajac koji se polako hvata i mislim da će vrlo brzo naši pacijenti imati praktično 24 časa uslugu. Da kažem da je najbitnije upravo ta edukacija ljudi koje već neko vreme se sprovodi. Eto,
to je dobra vest. Dragi slušalci, sa nama u studiju je dr. Ivan Vukašinović, interventni neuroradiolog, koji nam govori o jednoj, ja bih rekao, senzacionalnoj tehnici koja se sastoji u vađenju tromba iz krvnog suda koji je daleko i duboko u mozgu. Da li se vi slažete, dr. Vukašinović, da mi ovako ovu tešku temu malo ublažimo jednom dobrom muzičkom numerom?
Uvek.
E, hvala.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo. Y pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 estás perdiendo el tiempo. Si pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 quizás.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, Galerija RTS-a, Takovska 10.
Dragi slušalci, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Hipokratije, a u studiju sa nama je dr. Ivan Vukašinović, interventni neuroradiolog iz kliničkog centra u Beogradu. Dr. Lukašinović, kako to izgleda kada neko dobije moždani udar? Da li tu postoji nešto što bi bilo ključno da se ne samo prepozna, nego da se dobije ideja da je moždani udar, ili se ti klinički znaci, odnosno ti simptomi, razvijaju ponekad i postepeno i da je onda teško doneti ovu odluku da li jeste ili nije, da li zvati doktora, da li zvati sanitet, i kakva je razlika u stvari u toj kliničkoj slici u početku i kada ona već uzme maha?
Pa da kažemo, klasična neurološka slika je oduzetost ili polovine tela ili jednog dela tela, naglo nastala oduzetost, ili pad usne, znači praktično promjena na licu, ili nemogućnost govora, ili nešto promjena govoru. To je udar, to naglo nastaje, i to ono što mi razlikujemo, na primjer, moždani udar, znači što akutno nastaje, od nečega što postepeno nastaje, kao što je, na primjer, rast tumora koji nešto može da dovede do isto tako ispada u neurološkom nalazu. S druge strane, evo, napravit ću komparaciju sa srčanim udarom, koji kada nastane, pacijent doživljava veliki bol u grudnom košu, u ruci, i s druge strane, da, to je klasična slika, jedan osjećaj uplašenosti, straha za svoj život. Prosto pacijent osjeća da mu je život ugrožen i može da reaguje, i reaguje najčešće brzo, i brzo dolazi do lekara, nema drugog izbora. Kod moždanog udara, prvo pacijent koji doživi moždani udar ima neku vrstu sužene svesti. Da, ne može da reaguje.
Tako
da onaj koji reaguje, uglavnom je to okolina. Može se desiti da nema nikog pored sebe, što je najgore, treba uvijek imati nekog pored sebe. A sa druge strane, okolina često ne shvata da treba brzo da reaguje. Misli, proći će, malo nešto se desilo na nekom ručku, na nekoj slavi ili nečemu.
A možda, znači, je popio više.
Ne, možda je malo više popio. Znači, moram da kažem da jedno od najbitnijih stvari je u stvari edukacija ljudi, šire populacije, da reaguju odmah kada vide bilo kakvu promjenu kod ljudi u svojoj okolini, da ne čekaju. Najbolje da odvedu pacijenta u najbliži klinički centar ili veliki centar, pa ako nije ništa, nije važno, vratit će se kući, ali ako je nešto, možemo onda da reagujemo na vreme.
A dobro, da li, recimo, postoji mogućnost da taj moždani udar u neku ruku ne bude usred začepljenja nekog velikog suda, nego je to možda neki sudić, pa da se onda bolesnik, odnosno u tom trenutku bolestan čovjek, da se za neko vreme oporavi i kao da nije bilo, ili to mora da napreduje i dalje dok se ne dođe do te situacije da je oduzeti, da je poremećene svesti.
Pa tako je, kažemo, ista situacija, na primjer, na nekom ručku dođe do nekih promjena, vidi se nešto ni u redu sa čovjekom ili sa govorom ili s njegovim stanjem svesti, i ljudi kažu čekaj da proći će, to malo lezi, i to prođe.
To su ti tranzitorni, što bi rekli.
To su prolazni, tranziti. To je što kaže narod šegrt.
Da.
Problem je što u velikom procentu slučaja videlo se da u narednih dve nedelje dođe i majstor. Znači, dođe do moždanog udara. Tako da praktično bi i pacijenti koji su se oporavili, imali su nešto prolazno, nešto im se desilo, nisu jasno šta je bilo, treba da dođu isto tako brzo do lekara i da provere. Imamo sada moćne metode dijagnostike, da vidimo kakve su karotidne arterije, žile kucavice, kako je srce.
To su ovo u vratu, jel?
Tako je, kako je srce. Sve odakle bi trom možda mogao da dođe, da je doveo do te nekih promjena kod pacijenta. Tako da, čak i ako je prošlo to nešto što se desilo, treba ispitati šta se u stvari desilo.
A čekajte, od čega to zavisi? Neko ima mnogo tih šegrta, što vi rekao ste, i sad ima situacija da možda prođe dosta vremena, ili možda i godinu ili dve dana, da se ništa ne dogodi. Da li tu postoje neki, da li je njegova taka anatomija u glavi i krvnim sudovima, da ima neke te pomoćne krvne sudove koji se javljaju da se to smiri, ili je to nešto drugo? Kako to sad, neko se oporavi, neko se ne oporavi? U čemu je tu problem?
Pa tako je, mi smo svi različiti, različite krvne sudove imamo, ima ljudi koji imaju dobro razvijene te pomoćne krvne sudove koji omogućavaju da se održi taj deo mozga koji je da kažemo pod rizikom, i dok se taj trom ne razloži ili napravi neke druge puteve ishrane tog dela mozga. Međutim, svakako pacijent koji je imao taj prolazan napad mora da se dijagnostikuje, da se vidi koji je razlog i da se predupredi dalje stvari tih prolaznih. Ili ti prolazni moždani udari stvaraju vremenom oštećenja, mala oštećenja mozga, koja kasnije mogu da dovedu i do demencije u kasnijim godišnjim.
To su mikro, jel da, ti moždani udari kao neke tačkice?
To je neka druga vrsta, malo drugačija vrsta patologije sa sličnom bazičnom pričom, da se mali krvni sudovi zatvaraju, ali da kažemo i tu postoje načini da se prevenira. Prevencija u stvari je suština današnje medicine.
Pa kao i svemu i svačemu, da, ta prevencija. I da se pitam, kada vi dobijete pacijenta, šta vi najviše volite? Vi šta pitate vi? U stvari, vas verovatno pitate kad se to dogodilo. Da li je isto kada ja dođem posle 2 sata od tog incidenta ili kad dođem, recimo, posle 15 sati?
Najvažnije pitanje je u stvari vremena. Najvažnije pitanje je kad se to dogodilo, koliko je prošlo vremena. Drugo pitanje koje mi da dobijemo odgovor, to je našom dijagnostikom. Da li, iako je došlo do zapuštenja krvnog suda, da li postoje ti krvni sudovi sporedni koji mogu da održavaju još neko vreme deo mozga koji je, da kažemo...
Na koje je to neko vreme?
Pa ovako, nekih 6 sati, što se tiče naših trombektomija, te mehaničkih, nekih 6 sati prvih je optimalno.
Dobro.
Sa tim da, bez obzira što je to 6 sati, treba doći što ranije. Ako se dođe u prvih 2 sata, mnogo će veći efekt biti naše terapije nego, na primjer, posle 5 sati. S druge strane, sad studije neke poslednje su pokazale da ima pacijenta koji mogu da drže dugo, da održavaju dugo taj deo mozga koji je, kažemo, napadnut, i do 24 časa. To je manji broj ljudi i mi možemo modernim metodama dijagnostike, kao što su CT perfuzija ili perfuzija magnetnom rezonancom, da odredimo, da izdvojimo te pacijente koji još uvijek mogu biti spašeni, čiji deo još modernog tkiva može biti povraćen u funkciju.
Pa dobro, ako sad idealno kažete 4 sata, 5, 6 sati, to bi bilo neko idealno. E sada, ako mi pogledamo topografiju, recimo u Srbiji, meni se ovako sada, ne mogu, nisam siguran, naravno, ne mogu da sada govorim u kilometrima, ali neko ko je dobio tamo negde Ovčar, Kablar, negde tamo daleko još prema Užicu, desi mu se da primeti u kolima da ne može da vozi, da mu se oduzima, ili neko drugi to primeti, ili u nekoj drugoj situaciji, da li vi mislite da on može da dođe u tih prvi 6-7 sati do Beograda? Jer on ne može sada da ide u Čačak, da mu se to radi, niti da ide u Užice. Zato što oni nemaju tu opremu i nemaju ljude koji to znaju da rade.
Pa da kažemo, problem je, isti takav problem postoji i u razvijenim zemljama, tu u Francuskoj. Oni imaju krajeve koji su osečeni praktično od puteva velike, dok stignu do velikih centara, isto im treba puno vremena. Poneki veliki, dakle, razvijeni regioni imaju razvijenu helikoptersku službu koja reaguje kod takvih pacijenata i koja dovodi, uzima pacijente direktno s mesta D, da kažem, neke manje bolnice ili manjih centra, i odvodi direktno u veliki centar gde postoji trombektomija. Ali je veliki problem takve organizacije, to je jako puno košta, jako puno je potrebna velika organizacija za tako nešto. S druge strane, pomenuli ste jedan region koji u suštini gravitira prema kliničkom centru Kragujevac, ako se ne vera.
Ovo što sam rekao, opštar Krabler, to ne. Gravitira Užicu.
Užice, pa da kažemo. Eto.
Dobro, sve jedno, Užice veliki grad. Znači, jako služno medicinsko.
Drugo pitanje organizacije ne treba da bude ni previše, ali ni premalo centara koji to rade. Znači, treba napraviti strategija i strategija se i pravi u ovom momentu za celu Srbiju i praktično ono prvo što je bitno, da kažemo, Srbija koja ima manje od 10 miliona stanovnika, svakako bi bilo dovoljno da pokrije taj broj stanovnika kada bi svi klinički centri imali ovu službu 24 časa, znači Niš, Kragujevac, Novi Sad i klinički centar Srbije, kao smo rekli, i u Beogradu je to još bolnica Sveti Sava i eventualno VMA. Znači, to bi moglo organizaciono da omogući dostupnost u ovom vremenskom roku ljudima da mogu da na vreme dobiju medicinski tretman. Sa druga je priča, što ste vi rekli, ako neko to doživi, ako nema nikog pored sebe, pitanje u doba noći, kada se to desi, tako da, ali to su isti problemi koji se javljaju bilo gde, da kažemo, i u najrazvijenim regionima sveta Evrope.
Pa ja, naravno, da mogu da pretpostavim da su isti problemi, ali znate šta je? Kada vi kažete postoji problemi, onda sledeće pitanje, da li su ti problemi rešeni ili nisu rešeni. Ja sam siguran da vi, ma koliko ste spremni, na kraju kraja proveli ste toliko dugo u Francuskoj, u Toulouse, ne možete vi da pokrijete 24 sata. Kako ćete vi sada 24 sata da budete, što bi rekli šumanici, on call? Pa da vas pozovu i da vi u 3 sata dođete da radite to.
Što tiče te organizacije u kliničkim centrima, otprilike će biti potrebno minimum četiri lekara koji rade ove intervencije kako bi se smenjivali, na primjer svaki peti dan, četvrti dan, i onda je to izvodljivo organizovati. Tako da sad idemo ka tome da obučimo dovoljan broj ljudi i preko tih četiri, imamo 6 ljudi koji rade po kliničkom centru, to je sasvim dovoljno da se može ograniti služba 24 časa svaki dan vikendom, tako dalje. Trenutno nemamo to, ali smo u fazi organizacije.
Pa dobro, vi govorite sad o beogradskom kliničkom centru
govorim,
Srbije.
Govorim, problemi postoje i u drugim centrima slični. Znači ima po jedan, po dva čoveka koji to rade, koji sada preuzimaju teret, taj neki teret koji nije na duge staze da može da se izdrži, da se radi godina, dve, tri, tako, ali se mora se raditi i radi se o tome da se obuče dovoljan broj ljudi, da se može podeliti taj teret bivanja na poziv, odnosno pripravnosti, i da može da se ova metoda lagodno održava u svakom kliničkom centru od sad pa nadalje.
E, dobro, kad ste rekli metoda, sada ću ja vas zamoliti da vi nama na prihvatljiv, najjednostavniji način objasnite u čemu je tu trik. Zašto je trombektomija, odnosno izvlačenje tog krvnog ugruška iz sred mozga, iz nekog njegovog krvnog suda, tako senzacionalna tehnika, ne samo ovde, nego i u Beogradu, i kako se to, šta vi radite, u stvari, vi ne koristite tu skalpel, mašine za otvaranje lobanja da dođete do krvnog suda, ništa. Vi, kako vi dođete do tog mesta koje je zatvoreno i od koga više ne postoji snabdevanje krlju i mozak gubi oni 24 miliona neurona po minutu? Kako vi dođete dotle?
Mi dolazimo putem krvnih sudova. Znači, krvni sudovi su one magistralni putevi, kako kažem, celog organizma, postoje u svim delovima organizma, i ulazimo u krvni sud, veliki sud prepone, znači za nogu, idemo kateterima,
gurate ih nagore,
nagore kroz aortu, pa sve do glave, nešto slično kao i kad se radi intervencija na srcu, samo ne skrećemo prema srcu, nego idemo prema glavi, i znamo već anatomiju, znamo gde se što nalazi, snimimo krvne sudove glave, vidimo gde je začepljenje ili okluzija, kako kažemo, i onda manjim kateterima dolazimo do mesta gde se nalazi tromb.
Taj manji gurate kroz ove širi. Kako
tako je.
Dobro.
Tako je, i sad postoje takozvani mikrokateteri, toliko su mali i tanki, oko 1 mm da se dolazi do, i manje od 1 mm da se dolazi do samog tromba, znači, i onda ili usisemo.
Ali imate, kako, izvinite, kako vi to, u suštini vi morate da imate monitoring vizuelni, kao na TV ekranu, da vidite gde ste.
Sve vreme pratimo to pod rengenskim zracima.
Aha.
Pratimo na kuda idemo, kako se krećemo i prolazimo, dolazimo do mesta tromba, prolazimo taj tromb i onda ili sa određenim stentovima koji otvaramo u nivou tromba izlačimo taj tromb ili ga usisamo putem praktično aspiracijom kao pumpom, jednom usisamo taj tromb i kada ga uklonimo iz krvnog suda, krv procirkuliše onim delom mozga koji je bio.
A dobro, da li ugrožen? Vi sada ispirate nešto, neko, ili dodate li nešto da se ponovo to ne zgruša? Ili ima, kako
ne,
je?
Ne, nije potrebno ništa dodati, čak i kontraproduktivno u tom momentu, čeka se jedan dan da prođe, 24 časa, onda se gleda da li je sve u redu, uradi se jedan kontrolni skener, i ako je sve u redu, onda se ide, preventivno se daju lekovi koji sprečavaju dalje ovakve incidente i traži se uzrok mjestu, dakle, došao taj tromb.
I da li on, kada vi, to je kao na nekom filmu kriminalnom, kada vi, to je prava drama, on je oduzet, recimo, ako je tromb bio na levoj polovini mozga, u levoj polovini mozga, on verovatno gubi sposobnost govora, razumevanja i gubi tu sposobnost pokretanja ruke i noge. I sada, vi ste ušli vašim kateterom, vi i vaša ekipa, izvadili ste taj tromb i šta se događa? Jel on počne da mrda svojim udovima ili mora da prođe neko vreme? Šta se događa tu?
Pa evo da primjer dam, prvi naš pacijentke ima 89 godina.
89?
89 godina i imala je zapušenje karotidne arterije i imala je izvanredne krvne sudove za svoje godine. Bolje krvne sudove nego 60 godina. I da kažem, mi ove intervencije radimo u budnom stanju. Znači, pacijent je budan, ne uspavljujemo ga uopšte anesteziju. Onog momenta kad smo mi, ona im bila oduzeta praktično i mogućnost govora, je oduzeta polovine tela, kad smo mi taj tromb izvukli, posle 10 minuta pacijent je počela da pokreće tu ruku, vrlo brzo je počela i da priča i već sutradan s istom tomi se povukla, je bila potpuno oporavljena.
Pa slušajte, to je fantastično. To ćemo morati sada da razradimo tu, da nam još malo objasnite, ali umeđu vremenu ja bih predložio ono što ste i vi na početku emisije, jednu dobru muzičku numeru, da se malo mi relaksiramo iz ove napete atmosfere.
Trying to catch your eye. held you for a little while. My, my, oh my, held you for a little while. My, oh my.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija na Radio Beogradu 2. Sa nama je dr. Ivan Vukašinović, a svi mi zajedno smo na RTS Planeti. Dr. Vukašinović, niste nam rekli jednu vrlo važnu stvar, a to je da li se dešava da vi odstranite trombu? Bolesnik više nije bolesnik jer mu se oduzeta ruka, noga, govor, sve se to povratilo, on je stao na svoje noge. Da li se događa da njega ponovo udari to što kažu Nemci šlaga, mi kažemo šlog, i da dobije taj neurološki deficit? Ili vi imate neku metodologiju da to sprečite?
Pa da kažemo, sporadično se dešava, ali se sve radi na tome da se pronađe uzrok i da se prevenira. Onda praktično prevenciju, kao prevenciju pacijent prime ili antikoagulantnu terapiju ili antitrombocitnu i pacijent je stalno pokriven i zaštićen.
Njemu naravno, se krv razblaži mu se krv na taj način.
E sad, naravno, ukoliko ima visok pritisak, hipertenziju, mora da reguliš hipertenziju, ukoliko ima problem s srcem, mi smo imali pacijentkinju koja je stavljen pacemaker nakon trombektomije, da se to ne bi više dešavalo, ili su, ako iz karotida došlo, kasnije urađena endarterektomija, znači operacija ili stavljen stent, znači rešene su karotide, ili ako je pacijent imao srčani udar koji je doveo kao posljedicu, dobio posljed i moždani udar, onda su stavljeni stentovi u srce, tako da u kliničkom centru Srbije praktično svi ti pacijenti koji su mirali su zbrinuti na najmodernije načine i otišli su kućama.
To je u stvari protokol neki koji je evropski. Vi u stvari imate korak po korak isto što recimo u Toulouse gde ste vi radili. To je isto.
Apsolutno.
Ste vi preneli sve to ovdje.
Mi imamo odavno već razvijenu neurološku službu urgentnog centra koja se bavi ovim pacijentima i ti pacijenti i pre i da kažemo sada za vreme i nakon moždanog udara dobijaju najmoderniji tretman koji bi dobili i u Toulouse i u Parizu ili...
Ja bih se sada, ako se složite, vratio ponovo na onaj problem, to mi je nekako kad o tom razgovaram kao neki kamenčić u cipeli. Nekako mi je neobično da vi i sa tim kolegom koga vi sad trenutno obučavate i sad u Svetom Savi, vaš kolega, da vi pokrivate jedan teren na kome je nekoliko stotina potencijalnih žrtava moždanog udara. To mi je nešto malo, čini mi se da je to jako malo. I sada, s tim u vezi, hteo bih da vas pitam, da li vi imate sličnu ideju kao vaš mentor? Ja sam slušao vašeg mentora, to je profesor Christopher Konjar, on je profesor neuroradiologije interventne u Toulouse-u, koji je u razgovoru koji je vodio dok je gostovao, jeste vi njega pozvali neko drugi ovde u Beograd? Vi, jel?
Da, da.
E, on je onako potpuno lagodno, bez trunke, griže savesti, rekao, pa znate šta, kaže, ja sam bio psihijatar. I onda sam odlučio u jednom trenutku da vidim šta je to samo tamo, šta se to događa kod tih moždanih udara, i vidio sam da to ti krvni sudovi začepljeni, i odlučio sam da naučim to da radim, da ih vadim napolje. I taj čovjek koji je bio psihijatar, on je sada jedan od najvećih stručnjaka, pravi autoritet na evropskom nivou. Ali on je bio psihijatar i on je prošao obuku, u stvari zanatsku obuku, jer on je imao iza sebe neurološku nauku kao dok je radio psihijatriju. I on je samo naučio tu tehniku kako raditi s tim, i naravno indikacije, i to vadi. E sad ja vas pitam, da li vi mislite da bi možda i kod nas moglo to da se pojednostavi malo, da ljudi nepotrebno ne idu kroz ta sva školovanja, taj renesansni tip, da se stvara renesansni tip lekara koji sve zna, pa da on sada zna jako dobro i da gleda pluća, da gleda grlo, noge, ruke, i da zna da gleda te zapušene krvne sudove, i da se još na kraju kao krune svega toga upusti i da postane, recimo, interventni radiolog. Šta tu vi mislite da li uopšte imate neku ideju, ako imate, mislim, da nam kažete? Jer to je za nas potpuno egzotično, neobično, ovo što sam ja sada čuo od profesora Konjara.
Pa to što on rekao je malo neobično i kod njih, tako da su to stvari koje oni su vidjeli u praksi, kako su praktični ljudi na zapadu, oni idu da reše problem. I sada, pošto je veliki nedostatak i kod njih lekara koji rade ove trombektomije, a sve više pacijenata, oni su došli do zaključka da treba obučiti svakog ko hoće i ko može, koji iz te baze neuronauka, da tako kažem, da je to neurolog, neuroradiolog ili neurohirurg, i onima koji imaju tu bazu neuronauka treba 2 godine otprilike se obuče, oni koji čak i nemaju to, žele da se obuče, treba im 4 godine. Tako da nikom ne ograničavaju, ali imaju jednu edukaciju koja mora da se pređe, i one koji se bavi, mi se bavimo na primjer i tim hemoragijskim, možemo da radimo i aneurizme, i jevema formacije, i kičmu, i glavu, i tako dalje, ali može se sada obučiti specifično samo za moždani udar, jer od tog nedostatka ljudi, lekara koji to rade, oni su došli od toga da je to najpraktičnije se uradi.
Znam, ali to se, recimo, kosi sa našim, to su zakonske odredbe, koje su, to su akti koji regulišu kako se ovde prolazi to školovanje i kako se stiče znanje specijaliste. Drugim rečima, koliko sam ja razumio profesora Konjara i vas, naravno, koji ste bili tamo, možda bi mogla da se pokrene inicijativa da se neke stvari ovde da se promene. Jer ne možete dobiti toliki broj ljudi da omogući ispravno lečenje s tim bolesnicima koji su preživjeli tako nešto kao što se zove moždani udar, i to je jedna prava drama i za njih i za njihove porodice, koji prvo zbog infrastrukture koja je kakva je takva je, dolaze možda kasnije nego što bi trebalo, a onda kada dođu, onda ima malo ljudi. profesor Konjari je rekao da oni imaju problem, ljudi takođe u Toulouse, jer Toulouse vodeća kuća, vodeći po svojoj u Francuskoj, koliko ima tu ti, osim Pariza, je li on veći od Marseja?
Jeste, jeste. Takvih centara ima možda 5-6.
I on je rekao, mi nismo imali dovoljno ljudi i kod nas, nas je 12, od tih 12 je 6 su Rumuni, Česi, i šta je rekao još nešto, Arapi, šta je nešto?
Ima i Grka, ima.
Ili Grka.
Jeste.
Znači, oni su jednostavno, imaju pojednostavljeni način specijalizacije i pored toga ne mogu da obezbede dovoljno ljudi da pokriju to, da za 24 sata imaju službu. Jel? I onda su, recimo, polovina njih su iz drugih država, što je jako moderno. Naravno, je sada velika cirkulacija tih stručnjaka i ovamo namo, ali, kažem, oni su rešili problem i rade kao sat. I čak primaju, recimo, ljude na specijalizaciju, kao što ste vi, vaše kolege. Da li je to moguće kod nas? Šta vi mislite? Ili... To je teško pitanje, ne morate da odgovorite ako vam je to, ali...
Mislim da je moguće, samo treba, kako se opravno slažem s vama, prilagoditi sistem tome i tim onim potrebama koje imamo za naše pacijente i to je moguće sprostiti.
Pa dobro, vaš odgovor je bio konstruktivan i malo pomirljiv, ali šta da radimo. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija u kojoj je gostovao doktor Ivan Vukašinović, koji je dao zadovoljavajuće odgovore na neka pitanja koja su možda bila i neumesna, ali šta da radimo, emisija je takva sa malo provokacije. Emisiju su realizovali gospođa Katarina Karakušević kao ton majstor, muzička urednica bila gospođa Tana Kosanović, a organizatorka gospođa Verica Gajević, kao i uvek. Ja sam Momčilo Đorđević, uvek sam sa vama četvrtkom od 9 do 10 i želeo bih vas zamoliti i preporučiti da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.